Hauze gure lurra, adiskide. Iparretik egora, ekialdetik mendebaldera eta aldrebes. Lurra bakarra dugu edo gaituen lur bakarra da hauze. Eta zaintzat dan hori dagokigunez, hemen horretaz egingo dugu berba. Lurraren zaintza kontu ekonomiko, ekologiko eta politikoa da, baita kulturala, kolektiboa eta publikoa. Ekopol taldeko Iñaki Bartenak eta Josu Larrinagak hauze gure lurraren zaintzak dituen ataka eta kontu importantei buruz hitz egingo digute.
Lurrosoaren erasoak ezin garaitu zezakeen hiri bat ikusi nuen ametxetan.
Entzuleok, agurtardi, hauze gure lurra Bilbo hiri irratian gaude. Eta hemen daukagu mikrofonaren aurrean Iñaki Bartzena, Ekopoleko kidea, zientzia politikako irakaslea EHUn eta aspaldiko kidea zeregin honetan. Iñaki, gaur ze gaia daukagu?
Gaur bigarren aldiz baratzak ikutuko ditugu. Gaurko irratza joari piniko diogu izen titulua Baratzen Utopia. Baratzak, zoloak edo hortuak, ez? Bueno, ja, zapoian daude. Eta azurrak ateatzeko. Eta, bueno, duela egun batzuk bisita euki gendun, Bilbora etorri zan Solís Fernández Casadevant, de guretzako goiz, goiz izaneko laguna, madrilekoa, ekologista izaneko laguna. Eta aspaldin, bueno, duela bost bat urte idatzi zuten asfaltoaren azpian sustraia, raíces bajo el asfalto, liburu oso oso interesantea. Eta orain, liburu berria aurkestera etorri zen ekoetxeara, Huertopias, Kapitan Zuinek argitara dutakoa. Eta nire ustez, bere berak egindako, bueno, planteamenduak eta inguruan egon ginenak eta bar, ez da oso interesgarri bat zuertatu zen ekoetxean. Krisi ekologikoak nire ustez behar du, iruditegi eta praktika berriak, asmatu behar ditugu, amestu behar ditugu, bultzatu behar ditugu praktika berri horiek, eta nire ustez hirietako hortuetan, baratzetan aukera badaukagu, ez? Bueno, ekoetzeko eztabaida, bueno, joango naiz, bertsolarien moduan atzeko aurrera. Publikoen komentarioak oso interesgarriak izan ziren, ez? Eta ara bildu ziren pertsonak, bueno, batzuk komentatu zuten nola, dela 40 bat urte, Bilbo inguru guztiak baratzez beteri ziren, ez? Uribarrin, Errekalden, Leku guztietatik baratzak ziren normalak. Batzuk komentatu zuten, lehenago, bueno, nola ezera kapotik etorritako, oza, etorkinentzako baratzoiek ziren, bueno, gehigarri bat, gehigarri soldata aldetik, eta, bueno, batez ere elikadura aldetik, ez? Eta, bueno, komentatu zen, zenolako utxikeria edo bazterketa edo marginalizazioa eman dan administrazio lokaletan. Ez bakarri Bilbo, ez? Inguruko herrietan, leku guztietan, baratzak existitu dira, baina baratzak, bueno, etxe bizitzen edo azpiegituren edo errepideen bueno, etorrerarekin joan dira desagertzen, ez? Eta, bueno, bebai aurreko podcastean komentatu genuen Euskal Herriei txiki hontan nola, bueno, hiria eta landaren arteko distantziak ez direla hain importante, beti egon direla nahasketak, ez beti egon dira baserritar eta kaletarren arteko, bueno, harremana. Orain adibidez ikusten dugu problema bat, hori bebai komentatu zen, ez? Orain, bueno, Eusko Jaurlaritzak martxan jarri nahi du energia berriztagarrien plan berri bat, eta plan horrek landa eremuak bakarrik hartzen ditu. Osea, hau duan, hirietan, antza, ez da, energia berriztagarri erabilera praktika dipini, ez? Bueno, hor daude, batez ere, bueno, Araban, ez? Eta Nafarroan bebai, bueno, Nafarroa Eusko Jaurlaritzatik kanpo gelditzen den eremua da, ez? Baina, bueno, nafar instituzionaldetik berdin, ez? Hor dakogu, hori, nola, esango dukenik, landa eremu eta hirien arteko desadostasun potente bat, eta ni ustez, oreka hori bilatuz, ba, bueno, gauza beste modu baten egiten. Eta ni ustez, hori ulertzeko, hori, utopia, geno, edo, paratzen utopia hauek, bide bat seinalatzen dute, ez? Egon zan, Barakaldo, Lutxanako, irakasle bat, eska bat, ekologista martzanek martzan ipinetako huertaka, ez? Barakaldoko huertaka proiektu horretan hain bat urtetan, ba, dozena bat urte bizirik egon dara, orain ja ez, itxaso bolado kontatzen zuen bezala, bueno, Lutxanan egin zuten okupazio bat, okupazio horretan egon ziren, hain bat urtetan, bueno, ba, jende oso desberdina, bai edarrez, adinen aldetik eta bai bere jatorrien aldetik eta bueno, jende desberdina kolaboratzen hainbat urtetan gero etorri izan bueno, promozio bat etxe bizitza berriak egiteko, hor dana pikutara joan zen, onda makina sartu eta baina bera adibidez bera animatu da bere ikastetxean Beurko institutuan ba baratze bat ikasleekin eta hainbat gurasoekin proiektu horretan dabil eta kontatzen zituen zer nolako zailtasunak dauden bai Eusko Jaurlaritzaren aldetik eta baita ere beste esparruetatik ba hori ba espazio publiko baten, instituto publiko baten, holako bueno, guztiz hori baztertuta eta zikinduta dagoen eremu batean, ba ortu bat egiteko, hortan daudela, ezakitu zena pare bat ikasle eta gurasoak bebai, nahi dute Beurkoko auzokidekin batera gauzak egin eta oso proiektu polita ematen zuen, ez? Gero bebai, komentatu gura neuk, itzaldian egon zan BCI du, Basque Climate Change Center, aldaketa klimatikorako instituto ospetsu eta importante hori, lehioan, lehiako kampusen dauna. Horko, mediku bat, epidemiologo bat, Manuel Franco egon zan, eta berak ezagutzen zuen koiz, ezagutzen zuen liburua, eta egon zan, planteatzen nola, ba, baratz hauen beste dimentsio bat lotuta dagoela elikadurarekin, elikaduraren kulturarekin, eta batez ere berak esaten zuen umeen, bueno, koiz eta bere lagunek, Madrilen egin dituzte bat esperientzia, hortu, hiri hortu horietatik lortzen egiten diren esperientziekin gero eskoletako aurrekin zera, lana egiten jantokietan bueno, elikadura ez toksiko horik izateko, bertokoa izateko eta elikadura praktikak egin batez ere sukaldaritzan ikaslekin eta horrek berak honek Manuel Franco esaten zuen hobedala umeak egotea jantokian edo soloan edo baratzean jarduera horiek egiten eta ez pantailak eta pantailen aurrean denbora guztian. Bueno, interesante bituetan eta bueno, sukaldaritza zela eta zela komentatu zen nola Hernaniko eta hori zuz badakizu diozu ikerketa prozesu baten hori atera baizan. Hernaniko emakumeen etxean egon zan eztabaida, ez? Hernaniko emakumeen etxean, bueno, inauguratzera joan zenean, egon zan eztabaida bat, sukaldea ipini bai ala ez? Eta, bueno, emakume migranteak, kanpotik etorritako emakume gehiena, latinoamerikarrak, Europako beste erderakoak, Afrikakoak, eta izuten, sukalde bat egin, sukalde bat izan, euren gauzak antolatzeko, eta aldiz, Euskal Herriko emakume gehienak ez zuten ikusten sukalde bat egon behar zen, sukaldeaz, kokotoreño daudela ja... Bueno, ez dabaid hori egon zen, ezkenean, kuriosoa da, ez? Kanpotarrak irabazi zuten da, ez? Eta sukaldea ipini da, ez? Baina, bueno, hor ikusten dugu, bueno, nola baratz, hirietako baratz hauen mugimenduak lotzen duela jantokiekin, sukaldaritzarekin, osasunarekin, eta bat,
diferente aquí, hau da, erreferente oso interesantea. Niri iruditu zeit ere interesgarria klasi ikuspegitik, ez da, planteatu duzuna lehen, nola baita hiri hortuak eta askotan zirela hori ba, nolabait bere lurraldetik aldatuak zen jendeak, hor lortzen zuen nolabait elikadura alternatiba bat, aparte egiten zuen berriro, segurazki lotura lurrarekin, eta hori komentatzen egon zarenean goratu naiz, Alonsotegin badago auzo bat, desarroismo garaian eraikitako pisuen auzo bat, ez dakiz zergatik, baina mundu guztia ditzen du Londres, eta Londres horretan pisuarekin saltzen zen alboko muño batean hortu bat, eta orduan hor gaur egun ere ondino pisua erosten duena hortua dauka onduan. Batzuk segitzen dute hortuarekin, beste ba, asko lagata daude, baina esan dut badago lotura hori, eta kuriosoa da, osea, lotzen dunik orain apurtzo bat azkena esan duzunarekin, lehen jende langilea eta humila askotan behar zuen alako alternatiba bat, nolabait, ba hori, ba, hilabeteko janariko purua betetzeko, baina horren bidez, nolabait, jaten zuena ere osasuntsua zen. Osea, segurazki, halako jendeak ezin zuen euki behi bat txuleta jateko, baina bai, ba, barazkiak eta jateko, ez da. Eta gaur egun, kuriosamente, nutrizio aldetik dagoen arazorik handiena da, baliabide gutxien daukan jendea, txartoen elikatuta dagoena, baina ez proteina faltagatik, baizik koipe eta gantza eta proteina gehiegi jateagatik, hau da, prozesatutako okelak, hamburguesak edo saltxitzak edo pizzak edo zan edut, gaur nutrizio aldetik dagoen arazorik handiena eta jende humilaren artean da gainelikadura edo nolabait, eta gero obesidade arazoak eta bar, orduan zentsu horretan ere ze aukera polita eta baliagarria den hortuen, ez da?
Bai, zuk komentatzen duzunaren arira, itzaldia beba, egitura orkestenean komentatu zan, koize komentatu eta beste lagun bat zuen ere, horra teatako beste liburu bat, zer jaten duten, txarto jaten duten, ez da? Eta hori da, Isabel Alvarez, egindakua, ba, ikusteko, ba, bueno, ba, ere bai, txarto jaten duten hoienen aldetik, bueno, ba, badago aukera bat, hori, ba, elikadura kultura hori aldatzeko, eta hori, bueno, koizek esaten zuen modu terapeutiko baten, ez? Berak esaten du, bagatz urbanoen elburua ez dala elikadura sistema aldatzea goitik bera eta jendeari elikatzen emotea. Ez, gehiago da bide alternatibo bat, gauzak beste modu baten egin daitezkela jartzeko, ez? Liburuan agertzen dira, bueno, bai, baratz urbanoen historia, esperientziak, beti lotuta daude, baratzen ugaltze prozesuak krisiekin, ez? Gerrekin, adibidez, bera kontatzen du, ba, pandemiaren garaian, nola, bueno, estatu mailan. Eta liburuan agertzen dira hainbat eta hainbat mundu guztiko adibideak, ez? Detroiten, automobilen industriaren krisia eta gero, bueno, Paris edo Kordoban, bebai, bueno, egiten diren, adibidez, portuen, zera, erabilerak kartzeletan, ez? Kartzeletatik ateratzeko jendea, ez? Bueno, orduan, orain, badago, bueno, esan komentatu asko, baina piki bat ere bai, orain badirudi koiuntura armamentistiko batean gaudela, ez? Eta bueno, ba, armagintzan eta industriaren, bueno, bultzada hori egiten ari dena, liburuan dago pasarte bat esate dutela, bueno, labanak atzurrak bihurtuz, ez? Eta niri, bueno, etorri zitzaidan burura, bai, antimilitaristek beti izan dutela espatak hori goldeak bihurtu behar direla, ez? Nolabait, alde horretatik, berak esaten du, ba, hainbat eta hainbat auzotan ipini direla, baratz, hirietako baratzetan, programa batzuk gazte, bueno, biurriak hau da, biurrikerietan ibiltzen diren gazteak, bueno, ba, beste norabide bat edo beste zereginetan ibilteko eta hortuak direla irtenbide oso interesante. Ez? Edo, bueno, berak esaten du, ez egia bada, hortu, hiriko hortua, baratz urbanoak ez direla, bueno, gure gizartea elikadura zazitzeko bidea, baina badira, adibidez, eta berak esaten dut, hainbat, adibidez, ardoaren produzioan, hainbat hirietan ardoa, edo perretxikoak, bebai, ez? Hainbat lekutan, bueno, hirietan perretxikoak batez ere txampiñoiak eta lantzen dira, edo estia, edo fruituak eta bar, ez? Orduan, bueno, bizimodu alternatibo bat, aldaketa kulturala, denbora eta espazioaren erabiltzeko, bueno, hori, aldaketa importante bat hor dago. Eta, bueno, dudarik gabe, berak planteatzen du, hirien birnaturalizazioa, ez? Hau da, porlanari freno jarri, ez? Porlanaren egitura horiek galik eta gehien desereiki, eta espazio bizigarri, espazio berdeak, espazio bueno, baraz, hortu edo solo honen bitartez irian bizigarria guai. Esperientzia horiek esaten du oso terapeutikoak direla, alde batetik esaten du intergenerazionalak direla, gaztea, gu bezalako iaia jubilatuak edo bai, bueno, lanak batu daitezkela, interkulturala be bai, eta esperientzia izugarri handia daude, ez? Adibidez, kontatzen zuen Sarajevon gerra eta gero, programa batzuk egon direla, non, bueno, etnia diferentea kolaboratzen duten, bueno, oso egoera gogorrean, ez? Eta, bueno, kontatzen zuen, ze ikasbide izan dan, bueno, lurraren zainketa, aman komun hori, ez? Bueno, etnia gerra baten egondako jendea desberdinen artean, bueno. Oda, lurrak bebai batutan jendea batu egiten lurraren erabila. Eta bebai esaten zuen intersekzionalak direla hortu hauek, ez? Klase eta jatorri desberdinen arteko, bueno, bilkurak ematen direla. Eta bai, nik desde luego oso gustora irakurri dut liburua, pentsatzen dut oso huertopiaz liburua oso interesantea dela. Ematen duelako, bueno, argi izpi bat, hori, gure kaleak eta gure auzoak nolabait bizigarriagoak.
Gure lagun gazteiztarra Alicia, gurekin parte hartu zen ibilitakoa, eta gero Karitas ibiltzen dena, horren dela urte batzuk kontatu zidan, berak nolabait, bueno, ustiatu du proiektu bat Gordezolan, non hortu bat jarri dute Karitasekoek, prostituzioan ibilitako emakume afrikarrak bueno, hor lan egiteko eta irtenbide ekonomiko bat topatzeko, eta kontatzen zidan hori, Gordezolako pare bat gizon jubilatu, etortzen zirela laguntzera eta irakastera nola manejatzen den hortu bat hemen Euskal Herrian, ez da? Osea, hori intersekzionalitatea eta kulturarteko tasuna eta netarik, ez da? Emakume, prostituzioan aritutako emakume afrikar batzuk eta Gordezolako gizon zahar batzuk, ba, nolabait topatu dute hor lan egiteko, edo, bueno, ba, egoteko toki amankomun bat. Osea, zuk esaten duzuna, bai. Ze, Iñaki, bugatzeko, ze kanta ekarri duzu, honetarako?
Bueno, ba, gaur jo du bide tradizionalera, eta bai, horrengoan zuberoatik egindako kanta. Ni pentsatzen duen lehen kanta hori zaharrago azala, baina ez, 2000 garen urtean egindako baratze bat, ez? Eta, bueno, bertsio asko egin dira, eta berna ibiltariak godaz bini zuen, baina, bueno, proposatzen dut entzutea Ramon Martí Gorena eta Mikel Márquezek egindako bertsio.
Hau da egin ederra, mila txorien kanta, zaurien erregina. besoak zuri dititzut para. Baratze bat nahi deitzut egin, amen sekreti jenek ilan. Liliak egin, jontzi ederrenetan, mila kolorez dantzan bihotzetan. Mila kolorez dantzan bihotzetan. Gau besta sakonetik, elkitzen nau kosturik, bihotza hain tristerik. Ta suje berante chituri baratze banaide zutegi amen segreti enekilan liliak egin jontzi ederrenetan mila kolorez dantzan bihotzetan. Mila kolorez dantzan bihotzetan. Karroxa bat ordugu, kampoan gure gaiduru, eskala boden borra, hiskor bat tagoa modioa. Baratze bat nahi deitzutegin, amen sekretien ekilan. Liliak egin, jontzi ederrenetan, mila kolorez dantzan bihotzetan. Mila kolorez dantzan bihotzetan. Maitasun berriari ilargiak du argi, emanen deiku aski. Mila kolorez dantzan bihotzetan.